Ehonauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Demografski razvoj Republike Srpske karakterišu izuzetno nepovoljne tendencije, a prirodni priraštaj već 20 godina ima negativne vrijednosti. Ukupan broj stanovnika konstantno se smanjuje. Primarni demografski problemi su prirodna depopulacija, intenzivan proces starenja i konstantne emigracije radno sposobnog i fertilnog stanovništva. Negativne demografske determinante upućuju na nedovoljno rađanje koje inicira smanjenje nataliteta i veliko povećanje mortaliteta stanovništva. Loša demografska slika dodatno je narušena ubrzanim procesom starenja stanovništva i negativnim vanjskim migracionim saldom. Ovo je dio apstrakta naučnog rada Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske, čiji je autor profesor dr. Draško Marinković sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Profesor Marinković bavi se istraživanjem demografskog razvoja, migracija stanovništva, kao i populacione politike prostora Republike Srpske, a u ovoj emisiji predstavit će rezultate najnovijih istraživanja o demografskoj slici Republike Srpske. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Profesore Marinkoviću, u medijima se uglavnom koriste izrazi poput onih da nestajemo, da je stanje alarmantno, prognoze su sumorne, pesimistične. Da li su ti stavovi naučno utemeljeni, odnosno odgovaraju li rezultatima istraživanja koje vi radite posljednjih godina?
Apsolutno, vi ste napravili jedan odličan uvod, znači, za ovu emisiju i možemo reći da poslije više od 20 godina praćenja stanja na prostoru Republike Srpske možemo konstatovati, dakle, sve te nepovoljne faktore koje utiču i koje svakako prijete da budu jedan ograničavajući faktor ukupnog razvoja Republike Srpske. Dakle, ja bih u početku samo izdvojio, dakle, da nije samo problem smanjen obim rađanja, kako se to najčešće navodi i ističe i u medijima i u javnosti, nego ono što nam se dešava, dakle, pored tog problema je konstantno povećanje i mortaliteta, odnosno smrtnosti stanovništva, a to je s obzirom da starimo, dakle, ubrzano i da je to posljedica velikog starenja stanovništva, odnosno prethodno velikog broja rođene djece u nekadašnjoj baby boom generaciji, dakle, tamo negdje 50. i 60. godina prošlog vijeka i ranije. Dakle, pored ta dva procesa, ono što ste vi već također napomenuli je konstantna emigracija. Ta emigracija, dakle, nije novijeg datuma na našem prostoru. Ona je predznak prostora gdje mi živimo zadnjih 50 i više godina. Dakle, oduvijek se više odseljavalo stanovništva nego što je ovdje neko se doseljavao. I kao takvu pojavu, dakle, mi imamo sad negativan migracioni saldo koji je već više od 50 godina. Ono što je sad posebno alarmantno, možemo reći, je da u toj emigraciji koja je učestala posljednjih 20 godina, učestvuju ne samo reproduktivni mladi, nego i fertilni, oni koji donose reprodukciju za neki budući period na ovom prostoru. Dakle, to je nešto što je jedna nepovoljna demografska slika i sad sa naučne strane ili stručne, bolje rečeno, pokušavamo dati nekakve odgovore i probati, dakle, usmjeriti neke tokove da se na neki način to malo ublaži. Dakle, ne možemo govoriti o zaustavljanju demografskih procesa. Oni su veoma negativni i ispoljavaju se i u okruženju našem. Dakle, mi nismo jedna samo oaza gdje se to dešava, nego je to, dakle, slika šireg okruženja.
Kakva je slika nataliteta u Republici Srpskoj? Vi ste pratili rezultate za period od 1996. do 2022. i prema vašim istraživanjima natalitet se smanjio za trećinu, ali u posljednjih 10 godina broj rođene djece je u prosjeku oko 9300, što je jedina konstantnost u statistici.
Upravo tako, dakle, ja sam to isticao i u nekoliko prethodnih, dakle, svojih obraćanja u medijima, prethodnih godina, da jedino što možemo vidjeti u ovom trenutku optimistično je to da recimo od 2014. godine, možemo tako reći zadnjih 10 godina, imamo otprilike broj rođenih iznad 9000, a to je u prosjeku 9300. Iako je prošla godina bila sa 9118 najmanja po broju rođenih, dakle najmanje bilo rođene djece otkad je Republika Srpska, ipak ta neka konstantnost ukazuje da još uvijek postoji potencijal za rađanjem djece. Ako se vratimo na početak statističkog praćenja, znači od 96. godine, istina da su tada broj rođenih je bio 13.000 i da je u nekakvim godinama odmah poslije rata 97. i 98. bio maksimalan broj, čak blizu i 14.000. Međutim, moramo shvatiti da postoji tu jedan problem revidiranja tih podataka koje je naša statistika uradila, jer tad su nam u matične knjige upisivani rođeni u inostranstvu. Dakle, poslije niz revidiranih tih dokumenata došlo se do toga da je možda nivo rađenja bio negdje objektivno 13.000. Dakle, sada je 9.000, znači pa se dolazi do 30% manje broja rođenih. Dakle, imamo nekako pad broja rođenih odmah poslije ulaska u ovaj vijek i onda imamo dakle smanjenje prije 10 godina na 9.000 i naravno da u nekom budućem periodu treba očekivati opet smanjenje broja rođenih. Zašto? Nažalost, to je zbog tih emigracija. Broj fertilnih žena će se sigurno smanjiti, a onda i broj rođene djece. Dakle, do sada smo imali pojavu da se ta stopa fertiliteta malo i poveća, pa je ona trenutno 1,4, odnosno 1,4 djece po ženi. Da bih slušalcima objasnio, dakle, šta to znači, matematički bi za zamjenu generacija trebalo da svaka žena rodi više od dvoje djece, odnosno 2,1. Znači, mi imamo 1,4, dakle, po koeficijentu reprodukcije, on je nama 0,6, dakle, a trebalo bi biti 1 da bi imali zamjenu generacija. Po tome nama nedostaje skoro 40% djece za zamjenu generacija. I sad ne treba imati daleko sežan cilj da se to može brzo ostvariti. Naravno, možda i nemoguće više, ali treba težiti onom cilju čemu teži većina evropskih zemalja, da imaju prosjek od 1,5 djece po ženi, odnosno 1 do 2, i to bi nekako zadovoljilo sve one potrebe koje mi imamo. A šta su to potrebe? Prije svega moramo voditi računa o postojećoj infrastrukturi i održavati ono što smo izgradili i što gradimo, jer mora uvijek postojati minimum stanovništva da održava sve to.
Mi ćemo u nastavku emisije sigurno govoriti o mjerama koje vi predlažete, načinima da se, kako ste naveli, ublaže sve posljedice ovakve demografske slike, ali hajde još malo da se bavimo brojevima. Šta je sa mortalitetom?
Pa, nasuprot, dakle, broju rođenih, mortalitet je u konstantnom porastu. To je zahvaljujući starenju stanovništva, jer nam najstarija kategorija stanovništva ima stalno sve veći udio i biologija čini svoje. Ako pogledamo, dakle, odnos broja rođenih koji je bio nekada, znači u odnosu na sadašnje stanje, dakle, negdje odmah poslije rata 96. godine, broj umrlih je bio 10.676, ako se ne varam, a mi sad imamo negdje oko 16.200 umrlih, odnosno tačnije za prošlu godinu 16.263. Imali smo, istina, i 2021. kao posljedicu COVID-a, jedan takozvani veliki trend broja umrlih koji je dosegao čak 19.002 i taj trend se naravno smanjio, bio je posljedica samo COVID-a, tako da možemo očekivati da će mortalitet postepeno da raste. Rekao sam već zbog brojnosti generacija koje ulaze u najstariju životnu dob, i može se očekivati, dakle, da će njegova vrijednost biti čak možda i 17-18 hiljada u narednih 10 godina. Poslije toga možemo očekivati smanjenje, dakle, stope mortaliteta, tako da će se ukupna struktura stanovništva popravljati u nekom budućem vremenu. Naravno, opet sve zavisi od migracija.
put, dim se uvuče, ko lopov u mraku, dođe na tuđe. Otvaram prozor, vjetar ne kuđe. Ne dugujem nikom, sve na stolu, nek samo nosi, za svakoga ima. Još polja zelene, još sunce me krli. Praštam svima, dok život mi sve uzima. Ja još vjerujem ljudima i nikad nitko neće to. Što će mi sjaj, što će mi sve, ako vas ne bude, s kime ta radost i bol podijeli? Kome osmijeh da poklonim? Čiste su ruke, dok nebo daje, dok zvijezde postoje. Još polja zelene, još sunce me grli. Sve dobro je, dok život mi sve. Sjaj, što će mi sve, ako vas ne bude, s kime da radost i bol podijeli?
Slušate emisiju Eho nauke. Naš gost je profesor dr. Draško Marinković sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a govorimo o demografskoj slici Republike Srpske, stanju i perspektivama. Profesore Marinkoviću, imala sam priliku da slušam jedno od vaših predavanja gdje ste vi ukazali na još nekoliko velikih problema, a jedan od njih jeste i rasprostranjenost stanovništva na teritoriji Republike Srpske.
Da. Mi smo prostor koji ima neravnomjeran razmještaj stanovništva. Ajde da se vratimo možda na popis stanovništva koji je bio 2013. godine i sad možemo govoriti o tome da li je urađen kvalitetno ili nije, ali ipak nam on daje nekakvu sliku demografsku u smislu da vidimo ukupan broj stanovnika prema tom popisu. Ako uzmemo taj popis i podatak da je tada bilo prema popisu 1.170.342 stanovnika, i ako ga uporedimo sa recimo popisom koji je bio 1991. godine, onda ćemo na istom prostoru vidjeti da je manje za otprilike 400.000 ljudi, odnosno 25% ili svaki četvrti stanovnik nedostaje. Prema popisu 2013. godine, od ukupnog broja naseljenih mjesta, dakle u Republici Srpskoj ima ih 2756, samo je u njih 7% evidentirano neko blago povećanje broja stanovnika. Nasuprot toga, čak imali smo 8,3% naselja gdje nema ni jednog stanovnika. Znači, depopulacija je veoma prisutna i izražena. Ono što je posebno značajno, dakle, sa aspekta demografske regionalizacije, postoje dispariteti u razmještaju i gustini naseljenosti stanovništva. Tako da je to posebno izraženo u sjevernog i južnog dijela, tamo negdje na prostoru od Brčkog distrikta do zapadu, do Novog Grada, je koncentrisano 2/3 stanovništva. Ako bi tome dodali još i Bijeljinu, znači sjeverni dio prostora Republike Srpske, tu su koncentrisane 3/4 stanovništva Republike Srpske. Dakle, prostorno-demografska heterogenost koja se može izraziti tom disperzijom stanovništva, pa imamo koncentracije stanovništva na veoma malim prostorima. To su kao urbani centri koji po pravilu postaju imigraciona područja. Dakle, to se još uvijek sliva stanovništvo. Dakle, mi imamo prema popisu 2013. godine 78 naselja sa više od 2000 stanovnika. I u tih 78 naselja, dakle od ovih 2000, tu čak živi 51% stanovništva Republike Srpske. Znači, imamo tu neravnomjernost u razmještaju, očigledna je ona i na terenu, gdje su nam sela sa sve manje broja stanovnika, dakle naselja se gase, i u većini slučajeva, dakle u nekom novom popisu stanovništva kada bude bio, sigurno će se procenat tih ugašenih naselja povećati.
Veliki je problem što, kako ste naveli, samo sjeverni i zapadni dio Republike Srpske ima preko 100 stanovnika po naseljenom mjestu. Znači, mi ne govorimo o kvadratnim kilometrima, već po naseljenom mjestu, a u cijelom južnom i istočnom ispod 100 stanovnika po naseljenom mjestu.
Jeste, apsolutno je to tako. I svakako da su tome najviše doprinijele migracije koje su u prošlosti bili između sela i grada, ali nastavak ovih nepovoljnih trendova koji su sada evidentni, dakle i odseljavanje stanovništva u inostranstvo, ali i negativan prirodni priraštaj. Dakle, ilustracije radi, 16 jedinica lokalne samouprave koje su na liniji razgraničenja između entiteta Republike Srpske i Federacije nisu uopšte imali pozitivan prirodni priraštaj. Dakle, za poslednjih statističkih mjerenja od 96. do danas. Dakle, između ostalog to su i Višegrad, Istočna Iliđa, i Drvar, i Mostar, Kalinovi, Kozarska Dubica, Kostajnica, Krupa na Uni, Novi Grad, Petrovo, Prijedo, Ribnik, Rudo, Srebrenica, Han, Pjesak, Šamac i tako dalje. Dakle, ono što je posebno sad alarmantno je to da one opštine koje imaju priliv stanovništva, a to su veći gradovi tipa Prijedora, Bijeljine, Banja Luke, Gradiške, Istočnog Sarajeva, Doboja, imaju negativan prirodni priraštaj. Dakle, i pored toga što se tu doseljava stanovništvo unutrašnjim migracijama, i dalje imaju konstantno negativan prirodni priraštaj. Tako da mi trenutno nemamo ni jednu opštinu, odnosno grad sa pozitivnim prirodnim priraštajem. Nismo se dotakli one teme koja je veoma važna, a to je opadanje broja učenika. Dakle, iako smo mi uveli devetogodišnji obrazovni sistem, mi smo negdje u poslednjih 20 godina, dakle, smanjili broj učenika u osnovnim školama za više od 30.000. Znači, faktički svakih skoro 5-6 godina izgubimo jednu generaciju u osnovnim školama. Dakle, kao što pada natalitet, tako pada i broj prvo upisanih učenika u prve razrede. Naravno, smanjuje se broj upisanih učenika i u srednje škole. Istovremeno se smanjuje onda postoje broj upisanih i studenata na fakultete. Tako da, s aspekta mog učešća u akademskoj zajednici i rada na univerzitetu, ja sam ukazivao, dakle, u nekoliko prethodnih godina da će doći, zapravo, nažalost, do ovog što je došlo, da će se skoro broj upisanih studenata prepoloviti, jer nekada je bio prije 12 godina 10.000, sada imamo svega 5.000 upisanih studenata u prvu godinu u Republici Srpskoj. Dakle, onda možete misliti u projekciji daljeg razvoja koliko će se u tom kvantitetu smanjiti kvalitet i koliko će smanjen broj, dakle broja rođenih kasnije djelovati, da ćemo imati sve manji broj studenata, odnosno uz ovakvu tendenciju i želju da mladi ljudi odu da studiraju u inostranstvo, onda ćemo imati dakle jedan vakum, dakle jednu pojavu gdje ćemo morati i dalje uvoziti čak i stručnu radnu snagu.
E sada, kada vi sve te projekcije ugradite u određene sisteme, do kakvih zaključaka ste došli? Jako je važno, evo da kažemo to našim slušaocima, da mi imamo smanjenje najmlađe starosne grupe do 14 godina od koje očekujemo da ostanu ovdje i da oni budu nosioci pozitivne demografske slike.
Jeste, pa prema sadašnjem demografskom stanju i procjenama stanovništva koje imamo, dakle nemamo zvaničan popis, ali recimo taj takozvani predfertilni kontingent do 14 godina starosti, u kome mi govorimo kao fertilnom kapacitetu budućem, je prije 10 godina brojao više od 80.000, a sad svega 70.000 populacije. Dakle, u budućem vremenu očekuje se za 10.000 manje mogućnosti za reprodukciju. Što se tiče fertilnog kontingenta od 15 do 49 godina, on se smanjio sa 260.000 na 230.000. A istovremeno, postfertilni kontingent, starije stanovništvo od 50 i više godina, taj se udio povećao zato što smo imali veći broj rođenih u ranijem periodu. I sada mi govorimo o tom fertilnom potencijalu ženskog stanovništva u nekom budućem periodu. Dakle, tu se mogu očekivati dakle, drastične promjene gdje neće biti više kapaciteta tolikog za rađanje. Znači, ako se smanji broj žena u fertilnom periodu, a broj djece ostane na nivou 1,4, onda nećemo moći ostvariti nikako tih 9.000 koji je nama željeni ili možda najbolji cilj u ovom trenutku. Ono što možemo reći da se u odnosu na nekakav raniji period od prije 15 godina udio starosti majke pri rađanju djece povećao. Dakle, žene su ranije dakle, rađale najviše u starosnom intervalu do 25 godina, a sada je to starosni interval do 29 godina. S obzirom da na drugom mjestu dolazi starosni interval, onaj od 30 i više godina, dakle što se kasnije odlučujete za potomstvo, manja je mogućnost za rađanjem djece višeg reda rođenja. Dakle, generalno, kada uzmemo u obzir, dakle sada nam prosjek rađanja djece ukazuje da se procentualno najviše po redu rađanja rađaju prvorođena djeca, dakle negdje 45% slučajeva, drugo dijete u porodici rađa sa 36%, treće sa 14%, a četvrtog i višeg reda 4-5%.
Ono što nismo rekli, a izuzetno je važno da kažemo, da stanovništvo Republike Srpske ima obilježje duboke starosti. Čini mi se da ste rekli da je prosjek godina oko 44.
Jeste.
I tu smo jedna od najstarijih, možemo reći, nacija na ovim prostorima.
Jeste, i šire, dakle, sigurno među pet najstarijim nacijama sigurno smo. A ilustracije radi, nama je očekivano trajanje života poraslo. Znači, smrtnost stanovništva, recimo ženske populacije, sada je negdje sa 78 godina u prosjeku, a smrtnost, dakle, muške populacije je nešto niža. Dakle, ono što je važno, dakle, 72 godine je za muškarce. Ukupan broj umrlih dakle se povećava, znači starost se povećava i udio najmlađe kategorije stanovništva trenutno do 14 godina je 13,5%. Ako pogledamo udio najstarije kategorije preko 65 godina, to je negdje već 23%. Znači možemo zamisliti da je to svaki četvrti skoro stanovnik u Republike Srpske stariji od 65 godina. To je ono što bi svakako moglo da bude negativan faktor, ne samo na demografsku sliku, nego uopšte na budući razvoj, jer ćemo morati mnoge stvari infrastrukturnog karaktera prilagođavati starijim osobama. Dakle, morat će se mnogi doprinosi izdvajati za njegu i brigu o starim ljudima, tako da će to utjecati bitno i na socioekonomski razvoj.
Kako izgleda prognoza demografskog i socioekonomskog razvoja do 2050. godine?
Kada pogledamo strukturu stanovništva sadašnju, mi ćemo zaključiti jednostavno da je ta nepovoljna, da je ta nekada matematički rečeno piramida, sada skoro obrnuta piramida, odnosno da je sužena osnovica najmlađe kategorije, onda se ona širi i naravno gore se pri vrhu, pri najstarijoj kategoriji sužava. Ono što možemo zaključiti da će smanjenje broja rođenih u budućnosti sve više utjecati na negativne procese prirodne depopulacije, odnosno da će biti razlika sve veća između broja rođenih i broja umrlih. Starenje stanovništva prijeti, već sam rekao, da bude ograničavajući faktor. Ono što možemo raditi, možemo praviti različite projekcije ili bolje rečeno prognoze. Da bi radili kvalitetne projekcije, nama trebaju podaci o vanjskim migracijama. Na našem prostoru te migracije se ne prate. Ništa se ni ranije pratilo, ni posljednjih dakle, godina, nijedna institucija se ne bavi tim da analizira koliko se ljudi odseljava s ovih naših prostora.
Zašto?
I eventualno. Pa ja mislim da je to više onako političko pitanje. Da to nije problem ni stručni, ni analitički, nego više politički, da se to uvede u nekakav sistem i da se to u sistemu uvede recimo jedinstvenog registra stanovništva gdje bi se moglo pratiti odseljavanje, doseljavanje i mnogi ovi elementi o kojima sam pričao. Ono što nam govore podaci o nekoj demografskoj budućnosti, kada uzmemo tu neku srednju varijantu fertiliteta, a možemo uzeti nižu i višu, da će sigurno starenje biti veoma negativan faktor i da bi do 2050. godine moglo biti čak na nivou 28%. Dakle, to se približava odnosu da bi svaki treći stanovnik Republike Srpske mogao biti stariji od 65 godina. Dakle, to je ono što bi u budućnosti moglo da bude limitator socioekonomskog razvoja i ono što možemo dakle zaključiti iz svega toga je da 2050. godine čak će biti najveći porast udjela ostarjelog stanovništva. To ostarjelo stanovništvo je starije od 80 godina. Dakle, ono će se najviše povećati čak za 50%. Mi sad negdje imamo 1100 godišnjaka, znači, a u međuvremenu će dakle, taj broj sigurno da se poveća. Naravno, tome doprinosi razvoj zdravstvenog sistema, dakle, službe brige i njege o starim ljudima i tako dalje. Ja često kažem studentima da mi zapravo i ne vidimo koliko imamo starih osoba. Nekako se sve to veže za penzionere i za ljude koji su tu negdje oko nas. Međutim, dosta ljudi u kućnim uslovima, u naselima, gdje je veoma teško voditi brigu o njima, nedostaje nam radne snage u svim segmentima, pogotovo za brigu o starim ljudima.
Muesi sunce u oluji, oblake rukom pomjeriš i zvoni uđi u moj život, da svojim licem moje pute osvjetliš. Vedro si nebo poslije kiše, karta za sreću, za raj. Puštam da me nosi ljubav, moja sigurna luka, tvoj je zagrljaj. Zagrli me noćas jako, dajem srce tebi na dar. Samo s tobom siguran u spas, čuvam ljubav, čuvam nas. Zagrli me noćas jako, tvome dlanu jasno piše da samo tebi pripadam.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je profesor dr. Draško Marinković sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema demografska slika Republike Srpske, stanje i perspektive. Profesore Marinkoviću, čuli smo kako je stanje i postavlja se pitanje na bazi svih ovih podataka, šta je sa populacionom politikom u Republici Srpskoj? Imamo li je uopšte?
Pa ovako, ja ću u uvodnom dijelu samo reći da mi nemamo jedinstvenu populacionu politiku, da imamo niz mjera i aktivnosti koje nadležne institucije sprovode i koje djelimično i daju neke rezultate, ali i cjelovite programe nemamo. Dakle, da se razumijemo odmah, nije ni jednostavno primijeniti neku adekvatnu populacionu politiku s obzirom da mi imamo niz izraženih demografskih problema. Znači, mi se moramo, bi se trebali opredijeliti prije svega za jedan tip pronatalitetne populacione politike, jer ona jedina na ovom prostoru može dati nekakve rezultate. A već vidimo iz ovih prethodnih analiza, ova konstantno zadnjih 10-12 godina ukazuje da tu ipak postoji potencijal za rađanjem djece i da to treba iskoristiti. U prilog tome govori nekoliko analiza ili istraživanja koje smo mi radili u organizaciji Centra za demografska istraživanja iz Banja Luke, čiji sam ja i predsjednik. Dakle, mi smo izvršili anketiranje porodilja u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci i širom Republike Srpske i zatim zaposlenih žena, zatim žena koje nisu zaposlene i ostalih, da vidimo dakle koji su to motivi za rađanje većeg broja djece, odnosno koje su to prepreke koje, zbog kojih se to ne dešava. Dakle, kada uzmemo analizu kompletno, dakle više tih istraživanja, a na našim sajtovima postoje dakle dokumenti, onda se vidi da je uvijek željeni broj djece kod žena troje, a da je realizacija ostvarena negdje oko 1,4, rekli smo do 1,6. Zavisno da li su to porodilje, one su porodilištu pa su došli da rađaju djecu, dakle one imaju veći nivo, za razliku od onih žena koje još nemaju djecu. Dakle, uvijek njihova želja je da to bude troje. Prostor za djelovanje mjera populacione politike je ta želja, dakle razlika između ostvarenog i željenog broja djece. Dakle, ako imamo taj ostvareni broj djece, onda smo se zapitali šta je za njih barijera bila da ne ostvare veći broj djece. Dakle, naravno, prva barijera u svim tim analizama je bila nezaposlenost. Znači, treba sad shvatiti da žene žele da budu i aktivne, odnosno zaposlene, i da rađaju djecu. Dakle, niko ne želi da ima nekakve benefite, a da ne radi, da bude dakle uspavan, bar iz naših analiza. Dakle, drugi razlog je bila ekonomska kriza i onda nesigurna budućnost. Dakle, to su nekakvi motivi najčešće koji su vezani, a onda kasnije i kvalitet života, insistiranje dakle na pomoći i tako dalje. Kad smo ih pitali šta bi to bilo adekvatna pomoć društva ili države, onda nesumnjivo, dakle, svaka četvrta žena je rekla da je to dječji dodatak, odnosno doplatak, koji znamo kako danas funkcioniše u smislu cenzusa i tako dalje. Na drugom mjestu svakako je bilo zapošljavanje opet jednog od roditelja djece, znači opet samoodrživost, a na trećem mjestu dakle bilo bi oni ostali vezano za problematiku stambenog zbrinjavanja, a zatim i fleksibilno radno vrijeme. Dakle, to nas je povelo u analizu da vidimo i da pitamo ih kada bi bile neke od tih mjera dostupne njima, šta bi one zapravo, kako bi djelovala na njihovu odluku. Dakle, vjerovali ili ne, dakle, više od trećine je rekla da bi odmah rodila još jedno dijete. Znači, još četvrtina je rekla da bi vjerovatno rodila još jedno dijete, sljedeća četvrtina bi razmislila, a samo nekih, dakle, 18% je rekla da ne želi da više rađa djecu, jer to su vjerovatno one žene koje su se ostvarile sa većim brojem djece i ne žele da rađe. Dakle, tu jasno postoji namjera za rađanjem većim brojem djece uz posticaj koji može uraditi društvo. Kad smo pitali zaposlene žene šta je za njih motiv veći za rađanjem djece ili šta bi to omogućilo u smislu njihovog rada, onda je to svakako bilo mogućnost izbora u smjenama, klizno radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena. Znači, oni traže dakle da pored onoga što već postojeće rade, im država omogući lakše brigu o svojoj djeci. I naravno i kod njih je rezultat bio takav da bi one češće se odlučile za rađanjem broja djece. E sad, ako me pitate, kad smo analizirali njihove stavove u smislu pojava koju utiču na veći broj djece, oni smatraju da je dječji dodatak koji bi rastao za svako naredno dijete adekvatan motiv i da bi pored toga bilo zapošljavanje roditelja, kao što sam već rekao, i tako dalje, a tek onda kasnije manje stope i ekonomski nekakvi benefiti i tako dalje.
Zalažete se za razdvajanje mjera socijalne i pronatalitetne politike. Šta to znači?
Pa znate kako, nekako su kod nas naslijeđene politike. Mi svo više organizujemo sve prema socijalnom sektoru. Veoma je jasno iz ovih naših analiza i stavova, dakle anketiranih osoba, da treba ulagati u buduće generacije. Znači, treba izdvojiti nekakva sredstva u kojima bi generacije koje bi se najprije reprodukovale ostvarile te benefite vezane za većim brojem djece. To u smislu znači da bi trebalo govoriti o planiranju porodice, dakle kod mladih ljudi koji bi imali jasne stavove o tome šta se očekuje od društva da im pomogne u toj njihovoj odluci. To je takozvani motivacioni paket koji bi bio za mlade, u kojem bi se jasno znalo znači šta bi oni u sistemu dobili ostvarenjem svog potomstva. Znači, u sistemu ako za prvo dijete dobijete nešto, za drugo dijete ćete dobiti malo više, za treće dijete više i tako dalje. To su neki modeli koji su primjenjivi dakle, u našem okruženju i koji su se koristili dakle, za stimulaciju i povećanje broja rođenih. Nekako, broj prvorođene djece nam u posljednje vrijeme nedostaje. Znači, malo se odlučuje mladih za rađanje prvog djeteta. Kada već dođu do prvog djeteta, onda se lakše odluče za drugo dijete. Valjda da sestra ima brata ili brat sestru i da se ta porodica proširi. A onda opet imamo veliki jaz između drugog i trećeg djeteta. A onda znatno manje u našoj dakle, ukupnoj reprodukciji učestvuju sa četvoro i više djece. Ja sam rekao da je to ispod 5%. E sad, ono što bi svakako strateški veoma važno bilo da se na bazi dosadašnjih istraživanja i ovih trendova, dakle, izvrši sistematizacija postojećih mjera, da se izdvoje te koje su socijalne i koje su pronatalitetne i da se, dakle, socijalne finansiraju iz jednog budžeta ili jednog granta, a pronatalitetne sasvim iz drugog i da posebnu brigu o tome vodi nekako nadležno tijelo, odnosno da se sistemski uredi i ko će da vodi brigu o toj politici. Ovako, dosadašnja organizacija pri Ministarstvu porodice, omladine i sporta ne odgovara dakle, postojećoj strukturi i tamo se uglavnom rješavaju, koliko po mojim informacijama, imamo socijalne probleme, a ne pronatalitetne. Treba prije svega strateški unaprijediti podršku roditeljstvu. To se može uraditi kroz različite sisteme, da li su to dječji dodaci, da li su to povrati poreza roditelju koji ima veći broj djece, da li je to povećanje mreže ustanova za predškolsko obrazovanje itd. Znači, u svakom slučaju ono što svakako treba reći da je kod nas dobro riješeno plaćeno porodiljsko odsustvo i da je ono jako stimulativno, znači i mogu reći možda i bolje u većini zemalja u Evropi, ali pored tog unapređenja podrška roditeljstvu treba svakako raditi i na sistemu obrazovanja i zapošljavanja. Dakle, obrazovanje mora biti riješeno tako u sistemu sigurnog zaposlenja ili zapošljavanja, gdje bi onda pojedinci bili samostalni u odluci da formiraju porodicu, ali imali bi sopstvene izvore prihoda. Dakle, nesumnjivo da država ne može da kupuje djecu i da svakom pojedincu određuje iznos koji će dodijeliti za svako dijete u smislu da se kupuju djeca, nego to da bude samo stimulans za razmišljanje i podstrek. Ono što je veoma važno, da populacione politike i mjere moraju biti sinergijski vezane i za lokalne jedinice samouprave i na nivou entiteta. Odnosno da svaka jedinica lokalne samouprave mora voditi računa o svom stanovništvu. Dakle, moraju prepoznati probleme koje imaju i izdvojiti koje su to mjere najadekvatnije da se pomogne stanovništvu u lokalnoj sredini. I naravno, posljednja stvar, a koja nije manje važna, to je mijenjanje svijesti ili razvijenija svijest o faktorima populacionog razvoja. Kako se to može raditi? To može sve, prije svega, i kroz evo, nastupe u medijima, dakle, kroz sistem obrazovanja, dakle, populacione obuke, takozvane edukacije, kroz nastavni proces od osnovnog pa prema višem obrazovanju, gdje bi se isticao značaj porodice, porodične vrijednosti, zdravog porodičnog života, uloge brata, sestre, dakle svega onog što je važno da se izdignemo malo iz ovih stereotipa i ovih nekih svakodnevnih stvari koje utiču negativno, prije svega psihološki. Rađanje djece treba da bude radost i treba da se obilježi u životu svakog pojedinca kao neka pojava koja je dobrodošla i koja je jedino ono što omogućava održivost u budućnosti.
Vi navodite da je potrebno prostorno diferencirati mjere populacione politike. Što to znači?
Pa pazite, htjeli mi ili ne, neki prostori gdje mi živimo su već izgubili trku sa vremenom i toliko su ostarjeli u smislu demografskom da je možda čak revitalizacija i nemoguća. Znači, moramo napraviti jedan raspored u prostoru mjera i intervenisati tamo, bi trebalo da se interesuje tamo gdje je revitalizacija što prije moguća. Jer ako imamo neka zapuštena ili napuštena sela u kome je ostalo dominantno staro stanovništvo, gdje nema potencijala za povratkom mladih, tamo ne možete očekivati reprodukciju. Na prostorima gdje imate želju mladih da ostanu, da se održe, pa oni mogu biti ruralne sredine, treba stimulisati raznim posticajima mlade da tamo ostanu. Također, u urbanim sredinama gdje je reprodukcija uvijek niža nego u ruralnim sredinama, tu zavisi od sistema usluga više nego od sistema nekakvih benefita i novčanih davanja. Znači, moglo bi se to i prostorno diferencirati, a moglo bi se dakle i sistemski urediti da svi imaju benefite, a da to bude na kraju opet korist za sve.
Kada govorimo o pronatalitetnoj politici, najviše očekujemo od države. A evo, vi ste nedavno naveli da, a i sada ste to rekli, najveći broj gradova i opština nema usvojen program lokalne populacione politike. Zašto je neophodno da ga imaju?
Pa znate kako, populacijona politika treba da bude imperativ i od fundamentalnog značaja za naše društvo. Uglavnom se ona gleda da treba da tu kompletnu brigu preuzme država. Međutim, država ne može da zadovolji sve potrebe i na lokalnom nivou i na entitetskom nivou, odnosno državnom nivou. Tako bi trebalo da centralna jedinica faktički tog pronatalitetnog programa treba da bude žena i njena djeca. A mi znamo da osobe koje žive recimo u nekim lokalnim sredinama imaju različite potrebe i različito su organizovani njihovi životi. Znači, svaka sredina na lokalnom nivou bi trebala da vidi šta su to potrebe u lokalnoj sredini. Većina sada lokalnih sredina stimuliše samo recimo dječje vrtiće, tamo gdje postoje dječji vrtići, i recimo prijevoz učenika od škole do mjesta stanovanja i tome slično. Pored toga postoje niz sporadičnih i jednokratnih mjera i davanja koje nisu sistemske. Dakle, kada bi htjeli da to uredimo sistemski, onda bi skupštine opština, odnosno gradova, trebali bar jednom godišnje da raspravljaju tu temu i da vide šta su to potrebe lokalnih zajednica. A potrebe su svakako i za radnom snagom, ali potrebe su za budućim mladim ljudima koji će da postanu radna snaga. Znači, trebalo bi da se u budžetima pozicionira, dakle, sredstva za te namjene, isključivo pronatalitetnog karaktera. Šta to znači? To znači da bi pojedinci koji bi dobili nekakvu stimulaciju, ako je to u vidu nekakve kartice ili nekakvog rješenja, bona ili vouchera, da li bi on bio na državnom nivou ili bi sinergijski sa lokalnim nivou, mogli samo isključivo da koriste taj novac za potrebe djece. Znači, ne bi mogli da koriste u neke druge svrhe ili potrebe. Onda bi, dakle, prepoznali roditelji da to ima pravi demografski smisao i mogli bi da kupe, recimo, opremu za novorođenče, mogli bi da plate vrtić, da plate dodatno, znači, ako postoji subvencija, mogli bi da plate udžbenike ili mnogo ono što treba svakodnevno u životu, a to roditelji najbolje znaju, dakle, za svoju djecu.
Kako se zemlje okruženja bore sa ovim problemom?
Pa veoma različito. Moramo reći da tamo gdje je kolijevka populacione politike, recimo ako idemo malo dalje, to je Francuska, oni se više od 100 godina dakle, imaju mjere populacione politike i oni isključivo svoju politiku baziraju na dječjem dodatku. Znači oni su to tako riješili. Ako idemo još dalje u skandinavske prostore, oni imaju politiku blagostanja, dakle u kome je država apsolutno preuzela najveći teret i odgovornosti brige o djeci, o svom stanovništvu, a nama bliže zemlje, dakle ovdje u okruženju vidimo da Srbija da izdvaja velika sredstva novčana u zadnje vrijeme i da prema rezultatima dolazi do pomaka u broju rođene djece. Međutim, i dalje je tu problem dakle odseljavanja stanovništva. Hrvatska nekako najlošije stoji u tom pogledu. Dosta toga je u početku obećavano kroz razne programe i tako dalje. Pravih rezultata nema i sad se čini da ima najveće raseljavanje koje je do sada ikad zabilježila. Ono što iznenađuje u posljednje vrijeme, recimo Crna Gora je prema posljednjem tom popisu stanovništva koji je bio, bilježi blagi porast broja stanovnika, što je sigurno dobro za, a međutim to je mala populacija, znači mali broj i mali udio po ukupnom broju na ovom prostoru bivše Jugoslavije, ako to gledamo. Dakle, ako pogledamo najbliže okruženje u federaciji, onda ćemo vidjeti da, evo, neki dan su novinski članci, da će se davati 1000 maraka za svako novorođeno dijete. Znači, oni su prepoznali taj problem. Iako dugo godina u federaciji nije bio prepoznat taj problem na adekvatan način, znači, sad je odseljavanje utjecalo značajno da se smanji broj fertilnog potencijala i smanjuje se ubrzano, dakle, stopa fertiliteta. Tako da, svi pokušavaju na različite načine. Dakle, univerzalnog rješenja nema. Znači, mora se tražiti diferencijalna mjera, posebno kada je riječ dakle, o posticanju rađanja, a što se tiče zaustavljanja odliva, dakle, o tome ne možemo govoriti. Dakle, to je veoma diskutabilno i tu ne možemo govoriti o nikakvim mjerama i posticajima za zaustavljanje odliva stanovništva. Jedino možemo govoriti o onim ljudima koji se odluče da ostanu ovdje i da njima pomognemo da se ostvare i reprodukuju.
Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve. Pa se vratim među tvoje stvari, još mi dušu smiri onaj stari miris tvoj i postelja. Žena, sto vjeruj, a ja neću nikog da poslušam, već pravim novi plan kako da te vratim u svoj život sivi, da me osmijeh tvoj oživi, bar na tren, da srećan ustan. Bar da mi prođe ova nedjelja, bolje ćeš, do jutra volje ćeš drugu, a ja neću.
Profesore Marinkoviću, kako mi volimo svi reći, jeli donosioci odluka, koliko su oni upoznati sa svim rezultatima istraživanja, uvažavaju li vaša istraživanja i traže li od vas pomoć?
Pa ja mogu samo, ako bih rekao kratko, djelimično. To je možda najbolji odgovor, jer, pazite, u ovakvo vrijeme u kojem mi živimo, nekako uvijek ima neka preča tema. Ovo je neka dežurna tema i kada ponestane nekih drugih tema, onda se vratimo na onu sliku i priliku onog zapravo gdje živimo, a vidimo da smo sve stariji, da nas je sve manje i da nam neka budućnost nije svjetla u tom pogledu. Naravno, dosta se ljudi trudi da približi ovaj problem javnosti i kako donosiocima odluka, tako i uopšte, dakle, građanima, i većinom građani znaju, znači, o kakvom je problemu riječ. Nekako je to izostalo, znači, možda ne izrazim drugačije, u smislu da se uradi dosta kvalitetnije, dosta sveobuhvatnije. Nekako je prepušteno više stihiji da se to dešava i da prepusti pojedincima na odluku i o zasnivanju porodice, da se pojedinci bore za ostvarenje svojih prava i tako dalje. Dakle, ono što sam ja govorio, dakle, neka prava pojedinaca, recimo, u tom smislu bi trebalo da budu po automatizmu. Ne da vi nekoga molite i tražite nešto, nego da jednostavno dobijete to što vas sljeduje u sistemu, dakle, od državne do lokalne sredine, i onda bi to bilo lakše ljudima da znaju s čime računaju u budućnosti. Nekako svi tražimo neku tu sigurnost u današnjem vremenu, a ne nudi nam se baš previše te sigurnosti.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bio je profesor dr. Draško Marinković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci i predsjednik Centra za demografska istraživanja Banja Luka. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Uz preporuku da i dalje ostanete uz Radio Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.